Naši milí posluchači, jsem moc ráda, že vás opět mohu přivítat u výběru toho nejlepšího z blízkých setkání. Do naší rozhlasové kavárny jsem si pozvala muzikanta a dabéra Jana Maxiána. Mluvili jsme spolu logicky o hudbě, rozebrali jsme tempo i rytmus. Klavírista Tomáš Kačo byl mým hostem. Bavili jsme se o jeho cestě do Los Angeles, kde nyní žije, koncertuje i vyučuje. S hercem Davidem Suchařípou jsem si povídala o osudu, o jeho dětství i o tom, za co všechno je dnes vděčný. Pozvání do našeho pořadu přijala také koreanistka Michaela Lee. Ptala jsem se třeba na nepochopení, kterým musela v Koreji čelit. Adélka Gondíková si pozvala do blízkých setkání novinářku Barboru Krouškovou. Řeč byla o její nové knize Od stíny mateřství. Děkujeme, že blízká setkání posloucháte a přejeme vám hezké zimní dny. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Já to vlastně dneska vůbec nemusím hlídat, jestli nám končí písnička, protože když hrajete něco od Nightwork a sedí tu Honza Maxián, tak už mi hlásil, teď to končí tyhle údery a už je konec, takže já se mám. Mě to, takhle, jak ten Honza hlídá všechno, on mi vlastně ohlídá i blízké setkání.
My bychom si to tady totiž v průběhu písničce prodebatovali komplet a možná bychom si povídali teďka a nevěděli o tom, že nás někdo poslouchá.
Ne, to já vím, že nás někdo poslouchá, to já vnímám. A zdravím samozřejmě všechny posluchače Dvojky, hudebník, herec, daber, můj dnešní host Nightwork jsme hráli jako ústřední písničku mého dnešního hosta. Jistě znáte jeho kapelu, nebo každý, kdo sleduje pořad Máme rádi Česko. Také Tros diskotéko s kluci utvořil uskupení, které je aktivní. Takže to všechno je Honza Maxián. A jak jsme již naznačili, tak jeho práce komentátorské, dabérské, jak já jsem zjišťovala, jak se mi doneslo, protože já teda už mám dítě velké, takže animované pořady už dnes tak pilně nesleduji, ale prý není jediný animák, kde by Honza nebyl. Takže děti, až to bude v repríze, budete mít po škole, můžete poslouchat svůj oblíbený hlas. Na tebe je poznat, jak ta zvuková složka, jak si poslouchal všechny ty hlasy, tak i sebou šiješ, když to hraje a hned předvedeš bubny. Profese tě v podstatě tvoří, tvé tělo, jo? Myslím, že to je jako naopak.
No, když jsem byl menší, tak mě vždycky, hlavně brácha, když jsme někam jeli a já jsem furt pozoroval auta okolo, když jsem byl fakt jako malinký a furt jsem říkal značky těch aut a co se děje okolo. A hodně často mi říkal, prosím tě, neříkej to nahlas, já ti za to nezaplatím.
Takže je fajn, že jsi vyrostl a začíná se to projevovat do tvé profese.
A navíc teďka už v poslední době spolu tolik často nejezdíme, takže už ho tím neotravuju vlastně, že bych takhle povídal jemu. Ale povídání mě samozřejmě baví a tebe taky, jinak bys tady asi nebyla. Takže mě to, je to taky zvláštní pocit. Já když jsem u nějakého rozhovoru, tak jsme většinou ve studiu a tak se tam jako na to soustředíme a tady já slyším, jak se tam v dálce připravuje to kafe. Tady je spousta lidí, kteří jako popíjejí různý, mají chlebičky a tak. Já mám pocit, že tak jako jsme se náhodou potkali v kavárně a mám pocit, že nás vlastně nikdo neposlouchá.
Ale tak poslouchají a my jsme to moc rádi, že máme ahojné posluchače Dvojky, ale budeš-li mít pocit, že jsme se jen tak potkali v kavárně a jen tak si povídáme, to je, když to právě není míněno povrchně, když to má to něco pod tím, tak to je jedna z nejkrásnějších věcí, ne? Já že se člověk nepředvádí, nic neprezentuje se, prostě existuje.
Tak to mám nejradši a snažím se, aby to tak bylo vždycky, i když svítí červená, tady naštěstí ani nevidím, ale má to jedno riziko, že pak člověk má chuť říct úplně cokoliv a ne vždycky všechno se hodí do toho vysílání, takže tak jako jedním dvěma neurony si to budu muset trošku hlídat.
To je dobře, protože jsou věci, které patří jenom nám a možná ta doba, která to všechno pouští ven, taky není to úplně to vyžádané, co by každý chtěl slyšet.
Určitě, bylo by mi nesmírnou ctí, kdyby spousta lidí některé věci si nechávali sami pro sebe a nepouštili třeba do sociálních sítí. A nebo takhle, nejdřív, že by si to napsali, pak by si to po sobě přečetli, pak by to třeba dali mamince ještě přečíst nebo sousedovi a když on mu to schválí, tak pak to teprve do toho světa pustit. A myslím, že bychom se daleko víc radovali z toho, co čteme.
Ano, to je velká pravda. Myslím, že je matoucí to Insta, to jakože ten moment. Teď mají pocit, že každý ten moment musí každý sdělit a některé momenty je dobré přeběhnout rychleji.
Ty brďo, můj Insta funguje tak, že si vždycky po půl roce vzpomenu, že jsem něco chtěl na Insta poslat a pak stejně jdu někam na natáčení nebo na koncert nebo něco a uvědomím si zase po půl roce, že jsem to před půl rokem chtěl poslat a nějak mi to moc nejde zrovna tohle.
Protože žiješ mnohými jinými věcmi, které se kolem tebe dějou. Ale Honzíku, to mi řekni, ten sluch a cit pro rytmus, který projevuješ ve všech těch kapelách, co jsme jmenovali v tvé hudební složce, to se přece pro ten dabing musí ohromně hodit. To je přece výbava jak hromné.
No tak určitě je to celkově pro herectví, je tempo rytmus a nějaký vnímání toho tempa určitě podstatný. Tak to mi určitě dáš za pravdu, že i na divadle se takovéhle věci hodí. chodí. A navíc já neskonale rád zkombinovávám tyhle ty věci dohromady. Takže když já nevím, jsem hrál v nějaký muzikále, tak jsem spolupracoval na té přípravě toho muzikálu, nebo jsem psal muzikál, ale v tu chvíli nad tím člověk už herecky uvažuje tak, aby se to dobře hrálo. Nesmírně rád skládám filmovou hudbu. A v tu chvíli samozřejmě tou hudbou zase člověk podporuje tempo toho filmu a nějakým způsobem pozdvihává ten herecký um v těch filmech. Takže to kombinování dohromady mě asi baví z toho nejvíc.
Já se chci dostat k věcem a k tvým komponování, asi i tvým snům v této oblasti, něco o nich tuším. Ale ještě u toho dabinku, protože to děláš úplně od dětství, v podstatě od mládí, ne od kolika, kdy jsi začal.
No ty brďo, teďka jsem o tom přemýšlel a dělám to už přes 30 let.
Tak nebo to kolik ti je, že jo? Jestli tě je 28, je to divný.
Takže... Ano. Už od minus 15. Jsi
83. ročník?
Já jsem 83. Ano. Já se to nebojím říct, jsem 83. ročník, no, červenec.
To znamená, kdy jsi začal poprvý, kdy tě tam někdo postavil za ten mikrofon?
Takový nějakých 8-9 let. Já jsem chodil... Mimochodem, chodil jsem do pěveckého sboru, který vznikl na základě rozhlasového sboru Česmíra Staška. Když ten rozhlasový sbor Česmíra Staška končil, tak vlastně sbormistr a sbormistrně tohoto uskupení se přesunuli dál, vzali si ty děti, pokračovali jsme dál. Takže jsem byl nadšen právě z toho sborového zpívání a manželka sbormistra, herečka, potřebovala někoho do dabingu. Takže já jsem vlastně díky rozhlasu, díky zpívání v tom sboru jsem se k tomu dabingu v těch 8-9, teďka nevím úplně přesně, jsem se dostal. Takhle, v tom sboru byli dva kluci, takže ten výběr nebyl tak složitý, ale...
Nebyla tak vysoká konkurence.
Ano, přesně tak. Tam to začalo, hnedka jsem začal dělat nějaké pěkné hlavní role, potom jsem přešel i do České televize, tou dobou už bylo mraky soukromých studií i pro soukromí televize, tak všechno, takže to se to tak jako rozjíždělo a mě neskonale bavilo, že se vlastně můžu na ten film podívat, nestrácím čas doma a ještě si ho můžu vyzkoušet právě i herecky, takže ten dabing mě v tomhle tom moc baví, že nemusím tolik trávit času u televize a přitom mám docela dobrý přehled o tom, co je v kinech, co je v televizi a tak podobně.
Já to mám stejně díky tomu, že poslouchám své hosty. Nemusím být u televize, mohu být v rozhlasu.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Na dvojce.
Mým dnešním hostem je náš přední klavírista světového formátu, skladatel míchající žánry, nositel stříbrné medaile předsedy Senátu z roku 2023, Tomáš Kačuje. Tomáš se mi přiznal, když jsme nastavovali mikrofon, tak jsem mu dala takovou cvičnou otázku, co snídal. A vypadlo z něj, že vstával dneska trochu dřív ráno. Ve dvě. No to já jsem šla spát po tom vašem koncertu, co jsem si to v noci pouštěla. Tak já usínala a vy jste vstával. Prosím vás, co vás k tomu vedlo?
Nevedlo mě k tomu vůbec nic přirozeného. Já jsem totiž přiletěl před třemi dny z Los Angeles a ten časový rozdíl z LA je 9-hodinový časový rozdíl, takže příroda mě k tomu vedla takhle. Takže vyrovnávám ten čas a vždycky to trvá co den, tak jedna hodina, takže to bude trvat 9 dní, než to vyrovnám, ale za 9 dní to už budu zase na cestě zpátky.
No teď jsem se chtěla zeptat, jestli už zase pak budete 9 dní vyrovnávat tam.
No, ne, to bohužel takhle
vidíte,
to funguje.
Aspoň jsme začali tím, že si vás někde jaksi ustabilníme a zasadíme si vás, protože vy jste se narodil v Novém Jičíně, ale přiletěl jste nám z Los Angeles, to znamená, jste tam domestifikován, jste už tam jako doma?
Už ano, už tam jsem vlastně s 10. rokem. Takže mám tam rodinu, mám dvě malé děti, takže ono už to je takový druhý domov, se dá říct.
Jak staré máte děti?
5letého syna a 3letou dceru.
Napadlo vás někdy, když jste v Novém Jičíně běhal tam se svými dalšími 10 sourozenci, že jenom máte v Los Angeles?
Ne, nenapadlo, ani ve snu snad.
Vidíte, když ani ve snu, tak to není, že by se vám splnil sen, nějaký jste měl? Snil jste o něčem jako chlapec?
Já jsem chtěl být vždycky policistou nebo klavíristou. Policistou kvůli tomu, protože já když jsem začínal v těch 5-6 letech hrát na to piano, tak jsem taky dělal bojové sporty a tehdy to bylo karate a ten můj učitel, on byl policista. A já jsem takový typ člověka, že vždycky na toho učitele strašně dám a vždycky je to ten učitel se stane vlastně mým vzorem nějakým. Mm-hmm. Takže se ho snažím kopírovat, jak to jde, tak jsem chtěl být policistou jako on. A s tím pianem to bylo, vlastně tam s těma vzorama to bylo trošku horší.
Jakože nebyli? Jako
nebyli, no já jsem třeba neznal žádné slavné klavíristy.
A neučil vás třeba nějaký pedagog, který by mohl být v tu danou fázi tím dostačujícím vzorem pro ten věk?
Já jsem do Zušky začal chodit až v 11 letech a do té doby jsem byl vlastně samoukem, takže jsem učitele neměl. To byl vlastně jenom můj táta, který mě vlastně do toho nutil. a k tomu klavíru mě vždycky prostě přinutil, abych u toho seděl.
Vychoval jsem měl říct v suvku, že tatínek totiž cítil váš významný talent. Vy jste velmi, tuším, jak jsem pochopila, velmi improvizoval, byl velmi schopný za tím pianem, tak předpokládám, že to byl jeho důvod, nebo měl tatínek jiný?
Já myslím, že to byl ten důvod právě, co říkáte.
On nebyl pianista, ne? Nebyl, právě, nebyl, no, nebyl. No, že on asi cítil, že tady něco přišlo na svět, co by chtělo chutat.
Cítil, no. A samozřejmě ono to jako nešlo bez toho potu a trápení, že jo, protože bez toho to hold nejde, no. Že člověk u toho musí sedět a musí si tím projít.
No ale počkejte, Tomáši, když teda tatínek nebyl klavírista, nebyl to učitel, nutil vás on. Dobře, vy jste improvizoval, ale on asi vás nenutil improvizovat. On po vás chtěl asi nějaký řád, jako podle nějaké učebnice, nebo co?
Ne.
Co tedy vyžadoval, než přišla ta škola v těch 11?
To bylo to, že ona se hrála samozřejmě hudba doma každý den, romské písničky. A on chtěl, se ty písničky naučím.
Jasně, chtěl byste prostě doprovázet rodinu.
Abych tu melodii vlastně tu zpíval, to byly zpívané písničky, abych se tu melodii dokázal naučit na to piano zahrát, vlastně vyťukat tu melodii. Takže to on po mně chtěl, on samozřejmě noty neznal nic, to se hudební teorie týče, akorát prostě chtěl, abych se naučil ty písničky.
Takže tatínek ani neusiloval o to, abyste byl jednou v Los Angeles, to nebyl jeho cíl. Ne, jemu šlo o to, abyste doprovodil normálně zpívající romskou hudebně nadanou rodinu, jak to tak bývá.
Ano.
Poměrně početnou, jak jsme již říkali, vás bylo 11.
12.
12. Mm-hmm. Vy jste měli ještě 11 sourozenců. Ano, to je myslím, že vás bylo 11. Takže víc než Klapzubova 11.
Ano.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Koreonistka Michaela Lee je mým dnešním hostem. Stále jsme vlastně v Jižní Koreji. Já si myslím, že jedna věc by mohla být velkým rozdílem, přestože mnoho věcí stále zjišťujeme, že je někde v lidství vlastně obdobná, buď touha po lidství, nebo prožitky lidské. Jak je to s humorem? Protože typický český humor je prostě typický. Tak jak ho vidí a mají ho stejný nebo jiný?
Tak jako jsou kulturní rozdíly, tak i humor se v každé kultuře liší. Myslím si, že ten náš humor je pro Korejce mnohdy nepochopitelný, stejně jako korejský humor nebude vždy pochopitelný pro Čechy. Češi jsou pověstní tím, že si ze všeho dělají srandu. Takže když jsem před chvilkou mluvila vlastně o té scéně z filmu, kdy tatínek umíral a všichni rodinní příslušníci ve filmu hlasitě naříkali a korejští diváci u toho také plakali a mě jako nekorejci, jako Čechovi to přišlo až příliš přehrané a vlastně jsem nevěděla, jestli se mám stydět za to, že mi to přijde opravdu směšné. Tak Češi zas naopak, když mají něco tragického, něco bolestivého, tak si z toho vždycky snaží udělat nějakou srandu, takže z toho pak vznikne ta tragikomedie a teď je otázkou, co je horší, jestli opravdu ten explicitní nářek, anebo to, co vlastně vypadá jako sranda, ale ve skutečnosti to sranda vůbec není.
Mm-hmm. Tak asi jde o to, co člověk prožívá uvnitř. A to ví vlastně jenom ten jeden každý, ale já rozumím, že zvenku toto třeba může být velký rozdíl. Jako zvenku to můžeme určitě vidět hodně rozdílně. Zažila jste někdy osobně to, že váš humor někdo nepochopil, myslím ze začátku, než jste splynula s tou společností i třeba skrze manželství, rodičovství, a nebo naopak, kdy vy jste nepochopila, že ta věc je humor Korejců, jako kdy došlo k tomu střetu, jestli si vybavíte nějaký konkrétní jeden či druhý příklad?
Konkrétní příklad mě teď hned rychle nenapadne, ale je pravdou, že jsem ze začátku měla takové tendence občas dělat ironické poznámky a vzhledem k tomu, že na to ten partner či partneři vůbec nereagovali a nebo se na mě koukali s dosti nechápavým výrazem, tak jsem od toho upustila. A stejně tak jsem čas od času u nás v rodině jaksi mimo mísu, protože děti s tatínkem se smějí, jak si říkáš, se za břicho popadají a já na ně koukám nechápavě. Takže potom se na mě děti podívají s výrazem, že jsem asi úplně hloupá a že naprosto nechápu, jak já to nemůžu chápat. A snaží se mi to vysvětlit. A seď se snaží, tak stejně bez úspěchu.
To znamená, že vy jste se částečně proměnila z Češky do Korejky. Došlo patrně tady podle toho usuzuju k prolnutí kultur.
No, to se mi teď vybavuje kniha od Josefa Pánka, za kterou dostal cenu Magnesia Litera. Jejíž titul je Láska v globálním světě klimatických změn, nebo nějak tak bohužel ten titul si nepamatuju přesně. A on tam říká zajímavou věc, a to, že člověk, který žil dlouho v zahraničí, tak vlastně přijde o domov. Protože jednak v té cizině bude vždycky cizincem. A když se vrátí domů v uvozovkách, tak vlastně už se tam také necítí jako doma. Takže já jsem možná takový zajímavý hybrid, že po tom dlouhém pobytu v Koreji už si v některých věcech nepřijdu jako Češka, anebo jsou věci, na které už se asi dívám z toho korejského pohledu. Ale tak jako tak, i když jsem v Koreji žila dlouho a myslím, že jsem se tam docela domestikovala, žila jsem tak jako všichni ostatní lidé tam, tak stejně jsem pro ně zůstala cizincem.
Říká můj dnešní host, bývalá ředitelka Českého centra v Soulu, Michaela Lee.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Mého dnešního hosta, herce Davida Suchařípu, můžete vidět ve filmu, v televizi a o z těch krásných velkých starších věcí Nejasnou zprávu o konci světa. Věnuje se rozhlasu, dabinku a hraje v divadle a my se i hodně divadlu věnovat budeme. Prosím tě, já mám takový jeden leitmotiv. Jak to máš s osudem?
Já úplně nevím, no, ono je to složitý v tom smyslu, jestli jsou ty sudičky, jo, jestli když se člověk narodí a přijdou ty sudičky a ten osud, proto jsou to sudičky, mu předurčí, jestli je všechno osud, anebo jestli jsou to všechno jenom náhody, to já fakt nevím. Možná, že spíš věřím na něco takového, jakože splněný přání, který vysíláš nějakým způsobem do vesmíru nebo někam, kam si, do nějakého prostoru a ono se ti to nějak vrací. Samozřejmě, že když jdeš těm svým tužbám naproti, věnuješ se tomu, co chceš v životě dokázat, tak to máš snadnější, než když sedíš doma na zadku a čekáš, jestli to přijde samo. Tak to je asi osud.
Tudíž si asi krásně vlastně řekl, ke slovu osud si stejně připojil vlastní touhu, vlastní vůli, část vlastního vědomí člověka.
Určitě, jednoznačně.
Tak pamatuješ si, nebo co byla ta první tvoje, řekněme jako touha, to něco, co se do čehokoliv daného geneticky prostředí, všechno to, co se zkoumá, kde byl poprvý ten David? Byl to ten sport, ta auta, to divadlo nebo něco úplně jiného? Kde jsi ten osud jako nasměroval, chci říct poprvé?
Osud, no já budu spíš mluvit o těch splněných přáních, protože...
To i myslím, jako, ano, já jsem to psal obrazně k tomu osudu, ale jako, to splněné přání.
Jasně, že když jsi děcko, tak máš spoustu snů různých a představ. Samozřejmě, že ty dobrodružnější věci jsou třeba pro kluky, nebo pro mě aspoň byly zajímavější, ale já jsem si vždycky vlastně úplně nejvíc přál cestovat. A jelikož jsem se narodil v minulém století za tvrdý totality, tak to bylo nemožné. A jedině, kam jsem se dostal, bylo NDR a Studený moře. To ještě jsme měli to štěstí, že moje sestra zpívala ve sboru, takže tam byl takový výměnej, ne pobyt, ale oni zpívali, ten enderácký sbor zpíval tady a ten český zase tam. A nějakým způsobem se rodiče těch dětí, protože se bydlelo v těch rodinách, tak se ty rodiče nějak zkamarádili. Moji rodiče vládli jazyky několika i němčinou. Takže
Monika překládala, že jo, z
polštiny a z ruštiny.
Takže tam jako jasně, střík ale, byl. Vím.
Jo, ale že měli tu němčinu, což bylo fajn, což se hodilo, takže oni si měli o čem povídat a pozvali nás k ním a my jsme je zase zvali sem, takže jsme jednou za dva roky byli u Baltu. Takže tak to vzniklo, jinak asi jako, že bychom tam jeli na hotel, to v té době vůbec asi nepřipadalo v úvahu. No ale abych se vrátil zpátky, takže já jsem vlastně nebyl schopný pochopit, proč já nemůžu jet do Itálie, proč nemůžu jet do Ameriky, proč nemůžu jet prostě někam, kam bych toužil jet a co bych chtěl vidět. A tyhle tužby se mi splnily plnými hrstmi potom, když vlastně po revoluci, když se dalo cestovat, a tak jsem si ty přání různý cestovatelský splnil. Takže to je vlastně jedna z těch tužeb takových asi jako zásadních.
To mě vždycky potom moc zajímá, co člověk vlastně vystřelí, co ten host vystřelí za tu hlavní tužbu, protože my to často přiřazujeme k té profesi a to právě vůbec být nemusí. To vůbec,
no vůbec ne.
To většinou spolu vůbec nemusí souviset.
Přesto jsi mi vnukl vlastně jenom drobnou vzpomínku na tátu Leoše, protože, jak jsi řekl, za tu totality, jak se ti nemohly plnit ty věci a jen jsi tomu nerozuměl. Jak jste potom třeba chápali, no to je trochu odbočka, ale mě to na něj vytanulo asociativně. Jak jste potom chápali, že táta měl nějaký zákaz, nebo nemyslím, že ta doba se podepsala přece na jeho hereckém fungování významně. To bylo v jakém věku? Rozuměl jsi tomu už? Začal jsi to pak chápat i politicky, nebo to patřilo do stejného nepochopení, jako proč nemůžu jít do Itálie?
No to ne, to nám to celkem rodiče dobře vysvětlili. Já jsem vlastně vychovaný tak, i když moje rodiče oba byli do roku 68 v komunistické straně, aby to bylo jasný, jak to bylo. Jenže jako vlastně, když přišli sem Varšavská smlouva nebo Rusáci, protože tady pak zůstali stejně jenom Rusové, že? Nebo Sovětský svaz, tak vlastně to se stalo v roce 68 a já jsem se narodil v roce 65, takže mi byly 3 roky, takže z toho si pamatuju málo, velmi málo, ale vlastně ta výchova byla daná jasně, co je špatně a co je dobře. A já jsem strašně rád, že ta výchova byla taková, jaká byla, protože dneska vím, že když slyším mluvit paní Konečnou, tak mě fakt není úplně nejlíp. Je mi opravdu zlé a zlé je mi z toho, že je spousta lidí v téhle republice, který jakoby zapomněli, protože si myslím, že mezi těma mladejma moc voličů komunisti mít nebudou. A ty lidi buď zapomněli, anebo nostalgicky vzpomínají, ale oni vzpomínají na to, že byl rohlík za 30 halířů, ale už si nepřepočítají, kolik oni vydělávali tehdy peněz. A tak dále, tak dále. Nechci to zatěžkávat, ale ta otázka padla, jak jsme to vlastně vnímali.
U toho táty, ano, u té profesního potom vlastně zákazu.
Profesní zákaz byl takový, že táta vlastně není herec, že jo? Nebyl herec vystudovaný vůbec. On byl dramaturg, byl divadelní vědec, byl kritik. On byl spíš na té druhé straně, tím myslím na straně toho režiséra, že jsou herci, jsou na jevišti, režisér s dramaturgem a s těma lidma, kteří to divadlo vedou, jsou v tom hledišti a vytváří s námi spolu s herci, teď všichni to víme, jak to je, jak to funguje, to divadelní představení. No a táta díky tomu, že vlastně jeho tužba, když jsme u toho byla, to stát se hercem, ale protože, jak on říkal, neměl dostatek sebevědomí na to se na to jeviště postavit, protože si myslel, že nebude dost dobrým hercem, tak chtěl to divadlo dělat z té druhé strany, chtěl ho ovlivňovat jako dramaturg a jako prostě tvůrce. Jemu vlastně ten komunista splnil to jeho přání, protože mu nezbylo nic jiného, než se postavit na ty prkna v tom Ústí nad Labem, protože v Praze nesměl, prostě nic nesměl, všechno zakázaný. Já jsem tátu viděl jednou za týden v sobotu a v neděli, pak zase jeli do toho Ústí, takže moje celé dětství, protože to začalo v roce 72, když šel do Karlových Varů a ve Varech ještě dělal lektora, to pak taky nesměl, tak v 75., když mi bylo 10, vytvořili v Činoherní studio v Ústí nad Labem s Ivanem Raimontem a s dalšíma.
Éra potom, ano.
Taková desetiletá velká éra, ale dneska řekneš 10 let a ono to vypadá jako, že to je kousek, jo. Ale pro mě to bylo dost zásadní, jako pro teenagera toho tátu vlastně nemít doma, protože dneska řekneš Ústí nad Labem, tam se dá jezdit z Prahy každý den autem a úplně seš tam za hoďku a je to úplně v klidu. Tehdy se tam autem jelo 2 hodiny a vlak tam jel 2,5 hodiny. To bylo šílený, to město bylo odporný, smrdělo, chemička, řeka bílá byla žlutá, modrá, červená, měnila barvu podle toho, co z chemičky zrovna vypustili. Tam se platilo takzvaný pohřebný. Tudíž ty lidi, kteří tam žili, tak dostávali peníze za to, že dřív umřou, protože dejchali ten vzduch. To bylo takhle šílený v těch 70. potažmo 80. letech minulého století. Takže oni tam bydleli na ubytovnách. No, dneska si to ty lidi vůbec neumí představit, jak by to vlastně, já si neumím vůbec představit, že bych takhle dělal divadlo, že bych takhle žil. Vůbec si to neumím představit. Takže jsem vděčný za to, že se tady v 89. roce událo to, co se událo, a jenom bych chtěl lidem říct, aby vzali rozum do hrsti a vážili si toho, co tady dneska máme.
Říká můj dnešní host, herec David Suchařípa.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
V knižce Od stín mateřství bychom mohli hovořit opravdu celou hodinu, protože těch příběhů je tam hodně. Povídám si s ní, samozřejmě se spisovatelkou už dnes, dalo by se to tak říct?
Já bych řekla, že jsem využila své zkušenosti novinářky.
Dobře, takže novinářkou Barborou Kroužkovou, která se tedy tím zabývala. A napadlo mě, jestli, protože Ivanka Jirešová měla vlastně příběh se střídavou péčí, a že mně to vlastně přišlo v tom celkovém příběhu vlastně možná jako problém. Souhlasili bychom se střídavou péčí, když rodiče nejsou úplně v pohodě a to dítě je takhle malé?
Já vůbec na to nemám vyhraněný názor. K tomu vede jediná cesta, aby rodiče, kteří už spolu žít nechtějí z jakéhokoliv důvodu a chovají k sobě jakékoliv antipatie, tak nezatěžovali systém a dítě tím, že ty spory jsou jejich. To jsou sice soudy o děti, ale to je vždycky soud mezi těmi dvěma. A jsou jako takový reálně pak musí rozhodnout. Dospělí lidé by se měli chovat jako dospělí a měli by si uvědomit, že každá negativní emoce se prostě propisuje do života toho dítěte. A to je pro mě vlastně v podstatě, to by měl být trestný čin.
Tak tím bychom asi uzavřeli tuto knihu, protože ty příběhy si mohou tedy čtenáři naši přečíst a prostě se o to zajímat. Ale pojďme k vám. Vy máte dvě děti, vy jste druhé dítě rodila po 40. Nebála jste se tehdy?
Bála jsem se hodně, ale všechno bylo v pořádku. Já jsem byla zdravá, všechno bylo v pořádku, těhotenství bylo báječné, sice bylo horší než to první v těch 33, tak ve 42,
citelně
to byl jako velký rozdíl. Ve všem, co vás v tom těhotenství postihne. Únava, v podstatě takový nekomfort, vše bylo náročnější, ale zase kompenzovala mi to ta radost z toho, že nakonec druhé dítě budu mít, protože jsem měla nějaké epizody předtím, které nevyšly, nebylo to tedy umělé oplodnění, ale ty epizody, které nevyšly, a já jsem vlastně byla smířená s tím, že budu mít jen jedno dítě, dceru, které teď je 18 let.
Musíme říct a možná ne přiznat, ale váš příběh je také velmi známý, stejně jako příběhy žen, o kterých jste psala, že vaše druhá dcera teda se narodila s vývojovou vadou jícnu. Pojďme si o té nemoci něco říct, jmenuje se to atrézie jícnu, říkám to správně.
Já jsem to slyšela poprvé pár hodin poté, co jsem ji porodila císařským řezem, tedy plánovaným, to znamená, že dokonce ten den byl naprosto šťastný z části. Tím, že to byl plánovaný císař, tak bylo vše domluvené, přišel i můj manžel, nadával mi kompresní ponožky, seděl vedle tedy porodního sálu, koukali jsme na sebe, protože já jsem ten císařský řez měla jenom v částečné anestezii, takže jsem všechno viděla, i dceru jsem viděla nakonec. Manžel vykonal ty práce, které jsou otcům dovoleny, poté, co ji umyli, vážili a tak dále, i fotky vlastně z těchto momentů máme. A potom já jsem odjela na jipku, protože jsem měla břicho rozřízlé od zhora dolů. Tam vlastně jsme se vraceli k prvnímu porodu, tak to byla poměrně jako silná zátěž. No a po několika hodinách, po té, co manžel právě říkal, tak viděl jsem Olivku, ty teď potřebuješ odpočívat, tak já odjíždím. Tak zrovna co odjel, zhruba tak 20 minut poté, jsem já jenom v takovém limbu viděla čtyři postavy, které se blíží k té mojí posteli, a nebyla to sestřička, která kontrolovala mi puls. No, tak na to nikdy nezapomenu.
A řekli
tehdy jsem se to dozvěděla.
Co to tedy je za vadu?
No, já jsem
to našim posluchačům jako představili, říkala, o co jde.
Tak je to v podstatě vývojová vada, to znamená, že v době, myslím, že to je 7. týden, kdy se vyvíjí jícen dítěti, tak se tady v tom případě nedovyvine, a protože těch forem může být víc, tak ty mají i různá jména. Prostě se vám rozvine průdušnice a třeba nedovyvine ze stejného místa ten jícen, nespojí se vlastně s dalšími orgány a podobně, nebo od spodu třeba je jenom část ze žaludku. Ty formy jsou různé, moje dcera měla vlastně horní pahýl ještě ke všemu přirostlý k průdušnici, takže to bylo o to komplikovanější.
A co to prostě pro ten život znamená? Co to znamená?
Znamená to, že dítě by nejedlo, a dítě by se vlastně utopilo, protože vám padají sliny, které se vytváří, tak vám padají přímo na plíce. Takže vlastně ono se to pozná, nebo ty první příznaky jsou, že děti kašlou, protože když se začnou dítěti po porodu tvořit sliny, tak samozřejmě padají přímo právě na plíce. A je tam komplikace tedy s tím stravováním, takže ty děti, když se zjistí, že ten jícen není, tak se hned sondují. A vlastně jsou to takové mikrosondy, které vedou z nosu, tedy skrz ty orgány, které dítě má, a musí se trefit do žaludku, aby mohlo být hned vyživováno.
Říká můj dnešní host, moderátorka a novinářka Barbora Kroužková.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.